Shohlar. 1-kitob. 24-bob. Dovud u joylarni ham tark etib, En-Gedidagi pana joylarda yashay boshladi. Shoul filistlarni quvlab yuborib qaytib kelgach, Dovud En-Gedi yonidagi dash cho'llarida yuribdi degan xabarni eshitdi. Shoul odamlari bilan Dovudni qidirmoqqa otlandi. Isroilning eng sara sipohlaridan 3000tasini tanlab olib, qoyalari va yovvoyi ichkilari bilan mashhur bo'lgan joyga ketishdi. Yo'lda qo'y qo'rasi bo'lib, uning yaqinida bir g'or bor edi. Shoul ehtiyojini qondirmoqchi bo'lib g'orga kirdi. G'orning eng ichkarisida esa Dovud odamlari bilan o'tirgan edi. Odamlari Dovudga aytdilar:
"Egamiz senga g'animingni qo'lingga beraman. Unga bilganingni qilaver" degan edi. O'sha kun shu bugundir.
Dovud sekin borib, Shoulning ridosi etagidan bilintirmay bir parcha kesib oldi. Lekin Shoulning etagidan bir parcha kesib olgani uchun yuragida o'kinch paydo bo'ldi. Keyin odamlarga dedi:
"Xudo saqlasin. Men egamiz moy surtib tanlagan shohga, janobi oliylariga bunday qila olmayman. Unga qarshi qo'limni ko'tarmayman. Chunki u egamizning moy surtib tanlaganidir."
Dovud shunday deb odamlariga tanbih berdi. Shoulga tegishlarga ijozat bermadi. Shoul g'ordan chiqib yo'liga ketdi. Uning ortidan Dovud ham g'ordan chiqdi da:
"Shoh hazratlari!"
deb Shoulni chaqirdi. Shoul orqasiga o'girildi. Dovud egilib ta'zim qildi va yer o'pib dedi:
"Dovud, senga yomonlik qilmoqchi degan odamlarning gaplariga nima uchun quloq solyapsiz? O'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsizki, hozir egamiz g'orda sizni qo'limga bergan edi. Odamlarim sizni o'ldirmoqchi bo'lishgan edi. Lekin mening ko'zim qiymadi. Janoblariga qo'l tekkizmayman. Chunki u egamizning moy surtib tanlaganidir" dedim. "Qarang, ey otam. Qo'limdagi manavi parchaga qarang. Ridoyingizning etagidan kesib oldim. Ridoyingizdan bir parchani kesib oldim-u, lekin sizni o'ldirmadim. Ko'nglimda yomonlik va makkorlikdan asar yo'qligini yaxshi bilib oling. Men sizga gunoh qilmaganman-u, siz esa mening jonimga qasd qilish payiga tushgansiz. Xudoga soldim. Men uchun u sizdan o'ch olsin. Men sizga qo'l ko'tarmayman. Eskilar yomonlik yomon odamlardan kelar deyishgan. Shunga ko'ra men sizga qo'limni ko'tarmayman. Isroil shohi kimning payiga tushgan axir? Siz kimni ta'qib qilyapsiz? O'lgan itday yoki burgaday arzimas bo'lgan menimi? Xudoga soldim. Qay birimizning haq ekanimizni Xudo hukm qilsin. Dodimni o'zi eshitsin. Egamiz mening yo'limni berib, sizning qo'lingizdan xalos etsin."
Dovud gapini tugatgan ham ediki, Shoul:
"Dovud o'g'lim, bu sening ovozingmi?"
dedi-yu, uvvos solib yig'lay boshladi.
"Sen haqsan. Men noto'g'ri qildim,"
dedi Shoul Dovudga.
"Sen menga yaxshilik qilgan eding. Men yomonlik bilan javob qaytardim. Bugun menga bo'lgan munosabatingni aniq ravshan isbotlading. Egamiz meni sening qo'lingga beribdi-yu, lekin sen meni o'ldirmabsan. Qaniydi, hammayam senga o'xshab, dushmanini tutib olganda oq yo'l tilab qo'yib yuboraversa. Bugun menga qilgan yaxshiliging uchun senga egamizdan qaytsin. Endi men anglab yetdim. Sen albatta shoh bo'lasan. Isroil shohligi sening qo'lingda mustahkam bo'ladi. Endi menga sizdan keyin avlodingizni yo'q qilmayman. Otangiz xonadonidan nomingizni o'chirmayman deb egamiz oldida ont ich."
Dovud Shoulning oldida ont ichdi. Shundan so'ng Shoul uyiga qaytib ketdi. Dovud esa odamlari bilan adirlardagi qarorgohiga qaytdi.